šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate novu epizodu emisije Ma šta je, ma šta mi je. Današnja tema nam je posebna jer se zove Koracima oko svijeta. Pa mene zanima, možemo li koracima prehodati svijet? Da li koraci mogu pomoći nekome i koliko nam znače putovanja i sportski duh? Odgovore donosimo u današnjoj epizodi Maštarija i ostanite na talasima Radija Republike Srpske i naoružajte se kondicijom, jer sa nama je Dositej Petković, mladi humanitarac, svjetski putnik koji će svoje priče danas podijeliti sa nama, a vi slušate Daru i Banga Ranga.
Welcome to the Rio.
U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Ma šta je, ma šta mi je. Danas pričamo o koracima oko svijeta, odnosno i o putovanjima, o humanitarnim akcijama predivnog Dositeja Petkovića koji je danas sa nama. Dobro nam došao.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Baš mi je drago da si danas sa nama, dugo te već tražimo i zovemo, tako da baš mi je drago da smo danas uspjeli da se dogovorimo, jer stvarno imaš puno aktivnosti i vjerujem da si dosta zauzet, tako da hvala ti što si izdvojio vrijeme za nas.
Hvala vama što ste me zvali, konačno su uganjali posle koliko pokušaja do sada, hvala na pozivu.
Lijepo je čekati neke stvari, tako da sreća je lijepa samo dok se čeka, što bi rekla moja omiljena pjesnikinja, a mene zanima koje su tvoje maštarije?
Moje maštarije. Pa moje maštarije
najteže
su...
Najteže pitanje, odmah prvo.
Jeste, najteže. Za ovo pitanje treba malo duža priprema, ali recimo, kad već pričamo o putovanjima i svemu, volio bih da jednog dana mogu da kažem da sam zavirio u svaki deo ove zemlje.
Ja ti želim sreću na tvom putu, a na dobrom si putu.
Pa solidno. 20, skoro 25% planete sam obišao.
Svaka čast.
Četvrtina. Skoro.
Koliko je to država?
44.
Četiri, divno. A odakle ljubav prema putovanjima?
To se slučajno desi. Mislim, nije slučajno. Negde od malih nogu je uvek moralo u jednom trenutku da se desi. Uvek sam volio da gledam razne destinacije po internetu. Recimo, Angkor Wat mi je ostao, u Kambođi oni hramovi su mi ostali baš urezani od malena i stalno sam kucao te hramove, gledao. Ali nikad nije bila ideja da ja jednog dana krenem da putujem. I 2021. u vrijeme korone navijam za Partizan i onda prošli smo u grupnu fazu lige konferencije i kao, ajde sad smo prošli, čekam grupu i plan je bio da gledam najdalje gostovanje. Nije bitno ko je protivnik, da je najdalje gostovanje. I javim se kolegi koji su navijali za Partizan, šta misliš, mogli smo ići na neko gostovanje, isto mu kažemo na najdalje, kaže može. I izvuče se grupa, Flora, Estonija je najdalje gostovanje. Druga je bila Kipar i Belgija. Belgiju sam prije toga obišao i ko nema šta, hoćemo ići tamo, hoćemo. Mi smo kupili avionske karte, rezervisali smještaj i čekali smo da se otvore, da kupimo karte za utakmicu. I nakon možda, ne znam, 10 dana su puštene karte u prodaju, ganjali smo kolegu u Njemačkoj da preko EU papira kao kupimo kartu i kupili smo kartu za domaću tribinu da idemo sa domaćim navijačima da gledamo. I nakon svega, znači sve smo rezervisali, nakon nekih par dana se promijeni pravilo da ne možemo ući ni u državu, ni na utakmicu ako ne primamo vakcinu. I kolega je momentalno dostao, propada sve i sad razmišljam. Znači, ja sam protiv vakcina bio i dalje
ali
sam.
Ali Partizan je Partizan.
Partizan je Partizan, daleko gostovanje. Šta više treba da bude prvo gostovanje uopšte Partizana. I dvomio sam se možda jedan dan i odlučio da ću primiti vakcinu. Starci su poludili kad su čuli da ću da primim vakcinu. I eto, tako je došlo do tog prvog putovanja. Ja sam išao tamo da gledam Partizan, nisam išao da putujem, da obilazim, išao sam da gledam utakmicu i to je to. I onda na licu mjesta mi se svidjela ta sloboda, što ustanem, radim šta hoću, idem šta hoću, obilazim šta hoću i tako se je rodila ta ljubav za putovanje. Već prvi dan sam odlučio da hoću samo da putujem i već sam gore počeo da razmišljam šta dalje da obilazim i eto tako se javila ta ideja da uopšte mogu da putujem i obilazim zemlje zbog putovanja.
Jedna ljubav je izrodila drugu. Meni je jako drago što je to krenulo sa Partizanom. Kao da sam te ja nekako navukla da kažeš ovaj odgovor, a zapravo sam i ja šokirana, tako da baš mi je drago. A kako si počeo priču sa putešestvijama uopšteno?
I meni je posebno drago da je Partizan začetnik svega ovoga što se dešava.
Delija sad prebacuju radio stanicu.
Da, a Delija nema zbog derbija. A sa stranicom putešestvije sam počeo, putovao sam i objavljivo sam na taj svoj neki privatni profil koji sam tada imao. I dosta ljudi sam smarao sa tim samim informacijama. I onda razmišlja tako na jednom putovanju šta, kako i dođem na ideju, aj mogu možda da pokušam javno da objavljam sve to, da se skupi neka publika, pa možda odatle u nekom narednom periodu počnem da živim od toga, da mogu još više da putujem. I tako se rodila ta ideja, onda sam razmišljao o nekom, to je, otvorio sam stranicu koja se zvala prvo turističke destinacije. Tu sam objavljivao onako sadržaj gdje mene nije bilo, znači samo kadrovi, nije bilo ni glasa, samo tekst preko videa. I tu skrenula neka publika skupljati, došao sam na folklor, pošto igram folklor, i jedna drugarica rekla kao, a jesu ti dobre putešestvije, misleći na moj privatni profil, i rekao, putešestvije, super, super riječ, i putešestvije već tog putnika na prvim stranicu, i eto, tako je počela moja Instagram priča.
Velike priče se uvijek tako rode, pogotovo nazivi. Meni uvijek bila inspirativna priča, na primjer kako je bend Zabranjeno pušenje dobilo ime. Nele Karajlić i tadašnja Sarajevska Raja, što bi se reklo, majka od Neleta je ušla dok su oni imali probu i rekla je: ovdje mora biti zabranjeno pušenje.
A u jer podrumu su imali probu.
Da. Tako da.
Jes knjigu čitala. Da, pa isto, to mi je omiljena ovaj, grupa Zabranjeno pušenje.
I meni isto. Tako da, eto, razumiješ me, i uvijek tako sudbinski se poklope neke stvari, ime je super i stvarno se lako zapamti. Tako da, želim ti i sreću sa putešestvijama.
Hvala. Više nisu putešestvije, sad sam do Sitej Petković.
Da, mislim, znam, ali i dalje ti ostalo ime.
Stoji u opisu putešestvija, da.
Poznat si po putovanjima, ali posljednje godine i po humanitarnim akcijama. Kada si prvi put osjetio potrebu da svoje avanture povežeš sa pomaganjem drugima?
Pa, ja sam imao u planu, znači prvi moj humanitarni poduhvat je bio na pešačenje za Sergeja. Imao sam u planu neko tako pešačenje. Razmišljao sam o pešačenju, ali nije bila pozadina da bude humanitarno. I onda za Sergeja je onaj Aleksa Kresojević šutirao 24 sata na koš i vidio sam, bilo je u svim medijima i otišao sam tamo na lice mjesta i sjedio i gledao njega kako šutira i vratila mi se moja ideja da hoću da pešačim, on humanitarno šutira i eto tako je došlo na ideju da i ja humanitarno pešačim. I onda sam krenuo, gledao razne opcije za koga bi mogli, na kraju se, eto, za Sergeja bilo to humanitarno pešačenje.
Svaka ti čast, to je stvarno plemenit podvig i svaka ti čast što si se uopšte usudio da pješaš 450 km, što je meni nerealno i autom da se prođe do Beograda, kada svi, najbliža nam je odrednica Beograd, da. 300 km, pa ti sad još razmišljaš 150 i autom je daleko, a kamo li pješke? Šta ti je bilo psihički najteže tokom tvog puta?
Ja sam na taj put krenuo bez ikakve pripreme. Hodao sam 3 dana do Kotor Varoši, to je bilo sve što sam hodao. Sada trčim, prije tog nisam ni trčao, unazad 3 mjeseca trčim, znači apsolutno bez ikakve pripreme sam krenuo na to pešačenje. I najteže od svega mi je bilo to što nisam bio spreman. Meni već prvi dan krijeću, kad sam krenuo da se penjem prema manjači, užasni žuljevi, imao sam ih par po nogama, bolovi u kičmi, u kukovima, znači sve me bolilo. I od prvog do zadnjeg dana su me ti bolovi pratili. Tako da u principu bilo je pogrešno što sam odlučio da ću krenuti na taj put, da nisam dovoljno spreman, i to me tokom čitavog puta pratilo. Ali prije samog puta sam odlučio da ću završiti i završio sam tako kako sam završio.
A da li je istina ono što kažu da je sve u glavi?
Pa jeste. Apsolutno jeste. Ako čovjek odluči čvrsto da će nešto uraditi, završit će pa na ovaj ili na onaj način.
Moja najbolja drugarica je istrčala polumaraton bez dana pripreme i svi smo joj skidali smo joj kapu, ali ne osoba koja nije fizički aktivna, koja leži svaki dan i gleda Netflix i HBO, je pretrčala toliki put i to mi je bila najveća priča dok nisam čula za ovakve tvoje priče i stvarno svaka čast. I ja uvijek mislim da je sve u glavi, ali i da ta stvarno fizička sprema mora da bude bar na nekom nivou.
Svaka čast, kolegici, ja se uspremam 3 mjeseca i ne znam da li sam spreman da istrčim polumaraton, ne zbog kondicije, kondiciju sam, da kažem, doveo na dobar nivo, ali tijelo mi nije spremno. Ja na 12-13 km osjećam bolove. Kad prebacim ta 2 km od, da kažem, ličnog rekorda, tu mi se najveći bolovi stvaraju, tako da svaka čast za taj podvig.
Da, mislim, i mi smo je tješili kasnije i lid smo je stavljali na sve rane koje su bile, tako da nije i to bilo neka vesela priča, ali opet mali dokaz da imaju neke stvari koje su do nas.
Ali srce mogu misliti kako puno bilo kad je završilo.
Jeste, stvarno, dočekali smo je. To je koleginica Iva koja radi u Moštarijama, to je za društvene mreže, pomažem i dosta, tako da morala sam je spomenuti.
Svaka čast, Ivi.
A da li je postojao neki trenutak tokom pješačenja kada si pomislio da nećeš moći nastaviti dalje?
Pa nije. Samo ono, bilo me da me teška povreda ne spriječi, ali što se mene samog i psihičkog stanja tiče, nijednom trenutku nisam pomislio da odustanem. Iako je bilo stvarno teških perioda i ono u glavi, da li da nastavljam, nije, to je samo bilo pitanje, nije bilo odluka da nastavim i nikada stvarno nije došlo do toga da sam rekao odustaću. Tako da nije.
Svaka čast. A da li su te promijenili neki susreti tokom sa ljudima koje si upoznao tokom tih humanitarnih akcija?
To moje prvo pješačenje, baš je bilo iznenađujuće puno po medijama. Mislim, nisam očekio toliko
tako
se vrtilo.
Tako su većinom ljudi da. Čuli za tebe. Ja prva, te kasnije sam malo zagrabila i vidjela putovanja gdje si sve otišao, ali mislim da te to nekako i najviše probilo na našu scenu.
Jeste, definitivno. Znači, ja sam mjesec dana konstantno neki portal je nešto pisao o tome. Znači, nevjerovatno. Ja sam od svoje kuće krenuo na Pavlovcu, krenuo sam iznad Banja Luke, krenuo sam odatle već peške i kako sam izašao na glavnu cestu, tako je konstantno ljudi prilazili, konstantno svirali, pa ne znam, na laušu, ja prolazim, čovjek svira, idemo brate, mislim, nevjerovatno. I to se dešavalo sve vrijeme do ulaska u Hrvatsku. Znači, čitavim putem ljudi krenu na more i znaju da ja tu negdje pešačim i traže me. Dešavalo se da su dolazili u društvo da pešači sa mnom i sad ja sam bio to je bilo posle Glamoča, išao sam da vidim neki kamen je bio pored ceste koji navodno je bio živ nekada, tako ima neka legenda da je krvario, kao što sam da vidim i onda su ljudi stali i pitali je li neko od vas nešto pešači i oni zovu, Dodo, tražite neko i onda ja trčim gore. Ljudi su tražili da daju svoju donaciju za Sergeja. Tako da to kontakta s ljudima je bilo od kako sam izašao na cestu, nisam ušao u Hrvatsku konstantno.
I to je vjetar u leđa koji te tjera da ideš dalje, koji ti nekako ne date da posustaneš ni u jednom momentu.
Apsolutno. I poruke koje sam dobio i ti ljudi koji su stajali, bilo je trenutak kad je sav sam umoran, tijelo mi je umorno, noge, vučem se, bukvalno ono što se kaže ko prebijen i onda pročitam neku poruku ili neko naiđe i onda dobiješ neku snagu i počneš da hodaš opet jedan period punim tempom. I to se dešavalo tokom čitavog putovanja.
A kada prođe putovanje, misliš li da ljudi često zaborave koliko male stvari mogu značiti nekome?
Pa iskreno mislim da da. Ne svi, ali pa bar 50%. Nekako smo poprilično postali bezosjećajni.
Bez empatije, ne znamo čak. Mislim da mlađe generacije ni ne znaju šta je riječ empatije.
Posebno mlađe generacije.
Fali nam i edukacije, ja bi to nekako uvela od osnovnih škola malo da se priča i o toj drugoj strani, ne samo o predmetima u školi.
A mlađe generacije su po svim parametrima sve drugačije od nekog vremena na koje smo mi, nismo ni mi nešto stari, ali su drugačiji od vremena kad smo mi bili. Ja gledam po, recimo, folkloru kojom sam u septembru 20 godina. Nekad se znalo, ne možeš ti starijem tek tako da odgovoriš. Sad uđu, nisu ni punoljetni, a nekom od 30 plus godina odgovore koliko da se druže od malih nogu. Tako da, eto, potom vidim koliko su drugačije sve mlađe ove generacije koje dolaze.
Definitivno, iako to nije možda tolika razlika u godinama tebe i tih mlađih, ali tačno se vidi taj jaz između generacija. Pogotovo sada kada pogledamo još mlađe od tih koji su možda sad punoljetni, nedostaje i te igre. Mislim da se preko igre najviše i uči kako da se ponašaš prema nekom drugom, nebitno da li su to neko tvojih godina, ali učiš kako da poštuješ autoritet i starije. Mislim da to definitivno fali.
Jeste, apsolutno. Internet. Pre internet i posle interneta. Mislim, ja sam internet dobio 2015. sa 16 godina, mislim, koji smo odrasli bez interneta i ko sad odraste sa internetom su dvije različite osobe, bukvalno dvije različite generacije.
Da, ja sam neki dan intervjuisala robota, bila sam na zadatku i uzela sam izjavu i baš sam komentarisala sa drugaricama, pa nove generacije, njima neće biti šok, oni odrastaju uz tog robota i sutra im uopšte neće biti šok što on daje izjavu o nekim bitnim temama, a nama je sad to u 20-im kao nešto se novo dešava. Da. A oni
kako
će samo odrasti.
Kako prošla izjava, mene zanima.
Ja, fenomenalno, čak je i dočekao premijera, predsjednika i rekao mu je dobar dan predsjedniče, dobrodošli.
Jezivo zvuči, iskreno.
I pleše, ima farmerke i obučen je, tako da budućnost dolazi.
Lepo iskustvo sa tebe u svakom slučaju.
Zanimljivo. A koliko društvene mreže danas mogu stvarno pomoći humanitarnim akcijama?
Pa mogu, definitivno mogu. Ja po svojim akcijama vidim sve jednu akciju koju sam napravio, zaista je bio lijep odziv. Dovoljno je da par ljudi krene da podijeli, ako par ljudi, od tih par ljudi će od svakog par ljudi, to se jako brzo raširi na društvenim mrežama, tako da su te društvene mreže jako, jako dobar korak prvi za neku od humanitarnih akcija.
Definitivno. Koliko su uopšteno mač sa dve oštrice, ja mislim da je tokom humanitarnih akcija da dosta imaju veći publicitet baš zbog društvenih mreža i da se tu mladi najviše mogu uključiti. Nemamo mi možda nekada puno, ali svakako nekada kada nam iskoči broj, poziv, znamo da možemo dati marku dvije, mladi će okrenuti. To mi jako raduje.
Jeste, istina, 100%.
Pogotovo kad su neki događaji koji su prilagođeni mladima, isto se preko društvenih mreža tako dijele i dijeli se, na primjer, tvoja priča i svi će to na dobar način osjetiti i odmah podijeliti ostalim prijateljima. Tako da ima dobri strani.
Prepoznaju ljudi kad je nešto to karaktera humanitarno, kada će zaista nekom da pomogne. Dosta ljudi to prepozna i onda se takva priča, dobra priča se lako proširi dalje.
Da, dobar glas daleko se čuje. A posjetio si djecu širom svijeta. Kakva iskustva nosiš sa drugih dijelova svijeta?
Što se tiče akcija ili generalno?
I akcije generalno, ako imaš neku zanimljivu priču da podijeliš sa nama.
Pravio sam na Zanzibaru humanitarnu akciju koja uopšte nije bilo u planu da napravim. Taj Zanzibar sam zamišljao skroz drugačije nego što me u stvari dočekalo. Zamišljao sam da je dole, za nas turiste, da jeste taj luksus kakav jeste kad se dođe, ali sam mislio da ipak i ti ljudi, bar koji žive na Zanzibar ostrovu, odvojeno od tanzanijskog teritorijalnog dijela zemlje, da bolje žive nego u Tanzaniji na kopnenom dijelu, bar u zavučenim dijelovima Zanzibara. Međutim, kad sam došao na lice mjesta, to je jezivo bilo. Prvi red, znači, bukvalno samo onaj prvi red do plaže su luksuzni hoteli. Iza luksuznog hotela je prva cesta već u rasulu i kuće bez struje. I tu mi je baš bio šok, ono gdje god sam ranije bio, gdje su ti turističke lokacije, onda tu i ti ljudi koji najbliži žive tim turističkim lokacijama žive dobro, dok na Zanzibaru to uopšte nije. I to mi je baš bilo iznenadilo. I onda sam išao između lokacija, obilazio neke atrakcije i gledam, ljudi bukvalno žive u limenim kućama. Četiri strane, lim, krov, limeni, djeca, kamenje i drvetom se igraju. To mi onako, a nasmijana, svi nasmijana. I šta mi je nevjerojatno bilo, igrao sam sa tom djecom fudbal, igrao sam odbojku, šta god da smo radili, oni ako nije lopta kod njih, oni plešu. Plešu konstantno, ne samo ta djeca i ljudi, ali ta djeca, znači, plešu i nasmijani su. I to me baš onako podstaklo i htio sam na neki način da ih ja još dodatno obradujem. I onda je bilo, kako sad napraviti humanitarnu akciju. Do sad kad sam bilo koju akciju pravio, radio se sajt zato gdje se sve može pratiti, da zbog tog, da kažem, povjerenja. Ali to nije bilo vremena za tako nešto. Ja sam tu bio još tipa 5 dana. I onda sam jedan dan čitao, razmišljao što je najbolja opcija da uradim, kontaktirao, pričao sa kolegama, sa ljudima koji bi mogli pomoći, nije bilo opcije. I onda sam samo dao svoj kartice, podatke, računa, da se uplaćuje na moj račun i da se napravio sam takvu akciju. I u 3 dana je skupljeno, čini mi se, $820, što je nenormalna cifra. Kažu da ljudi, da čistači, konobari u hotelima rade od $70 do $100 mjesečno. Tako da je tih $800+ nenormalna cifra tamo. Mi smo bili u mjestu, Džambijani se zove, ima 3 prodavnice. Mi smo ušli u 3 prodavnice, uzeli, znači, sve slatkiše što je bilo, uzeli bojice, olovke, sveske, sve što je bilo, nismo potrošili pola para. U tri prodavnice. Znači, bukvalno nismo pola para potrošili. Onda smo išli jedno veće mjesto pored i tu nabavili ostatak stvari. Uzeli smo, plan je bio da prolazimo 3 sela. Našao sam dole nekog vodiča koji zna naš jezik i onda mi on bio, njemu, s njim sam dogovorio da okupi djecu u jednom selu. Uzeli smo 3 fudbalske lopte, 3 odbojkaške lopte, 76 sveski, 76 paketa bojica. Tako je bilo i ostalo sve slatkiši. I plan je bio, znači, obilazimo 3 sela, u svako selo damo po jednu fudbalsku loptu, jednu odbojkašku i podijelimo, rasporedili smo u kese da svuda bude ravnomjerno svega. I podijelimo onda zavisnost koliko bude djece. I prvo i treće selo, onako manja sela, nije bilo puno djece, ali u tom drugom selu gdje smo došli, gdje je taj Omar se zove, naš vodič, javio nastavnicima da ćemo doći, to je bilo preko 100 djece. mi kad smo došli, oni su počeli pevat. Pa peva, mi smo ušli unutra i peva, neverovatno iskustvo. E sad, s druge strane, kad smo krenuli da dijelimo, znači, bukvalno ko divlji, skaču po leđima, hvataju, dave, samo da dođu do te kese. I njima smo tu podijelili veliku većinu tih stvari, nešto je novca još bilo ostalo. I onda smo išli smo, tražili smo, znači, tri sela koja nisu, koja opet nemaju dodir sa turistima. I Omaru sam rekao da mi nađe neko selo, jer imaju izlet i gdje ideš u te škole, da mi nađe neko selo gdje se ne idu izleti, gdje se ne vode, gdje djeca baš minimalan kontakt imaju sa turistima. I tako smo našli ta tri sela, ali ostalo opet nešto novca što nismo potrošili. Onda smo odlučili ipak to ostatak potrošimo na djecu s kojima smo bili već tu par dana, ono, već naučiš neke djece. Ja sam tipa dva puta igrao fudbal i oba puta sam bio sa dvojicom dječaka u timu. I jedan dan sam išao da tražim školjke kao suvenire, jer ja kad odem negdje volim da ponesem ili kamen ili nešto u društvu za suvenir, da ne bude baš ono magnet ili nešto, znaš, da ponesem baš nešto što ja nađem. I išao sam da tražim školjke, puževe, šta nađem, i ta dva dječaka su vidjela da tražim i došla sa mnom da traže. I onda sam odlučio da ću kupiti dvije fudbalske lopte, njima dvojici pokloniti te dvije lopte, a ostatak ćemo uzeti slatkiše i podijeliti deci koja naiđe. I tako smo uradili, njima dvojici sam dao lopte, a ostalo smo podijelili na plaži, izašli na plažu, zvonuli deci, onda su oni svi potrčali i podijelili ko je šta razgrabio.
Meni ova priča nestvarna i stvarno će me već dugo će me držati nakon ovoga. Mogu misliti kako je tebi koji si bio i glavni u toj priči. I kad vidiš koliko malo stvarno znači mnogo ovo, toliko sad možda zvuči otrcano, ali tek tada možda osjetiš šta znači i zahvalnost te djece i njihove reakcije. Mislim da je to neprocjenjivo, da to nosiš u sebi kroz sve situacije.
Ne zaboravlja se stvarno. Koliko malo ta djeca imaju, mi bili na ovom, na bazenu sad onako uz obalu mora, i dole su neke djevojčice, prvo kao traže pare i onda kao daj nam bar šećer ili plastičnu flašu. Znači, koliko oni malo imaju stvari, i ti slatkiši što dobiju, to je njima stvarno neprocenjivo.
A mi svaki dan, evo, ispred nas su trenutno plastične flaše i uopšte nema i nikakav značaj trenutno za nas. Sve te stvari koje nekom znače sve.
Da, bukvalno.
Nerealno, baš nerealno.
Ja sam isto na Zanzibaru situaciju gdje sam upoznao sam ljude iz plemena Masai. I zvonuli su, naš četvore bilo dali, zvonuli su nas da idemo kao na neku fudbalsku utakmicu Masai plemena, znači neka liga Masai plemena. Mene je baš zanimalo kako to izgleda. Ovo troje što je bilo sa mnom nisu želili da idu, i onda sam ja krenuo sam sa dvojicom liku, ima jedan video a oni svi nose mačete sa sobom oko pojasa. Ima jedan video gdje bukvalno me kao čuvaju, ide prvo jedan iz Masaija, mlati ona mačeta kako hoda, ja sam u sredini i iza ide drugi lik. I išli smo na utakmicu i naišli smo na troje, četvoro djece je bilo, onako u pijesku se igraju isto bez ičega, i mala curica, ona nema 3-4 godine, kako sam naišao, tako je sve bacila i potrčala prema meni u Zagreb i počela da me ljubi. Tako da, eto, još jedno prelepo iskustvo sa Zanzibara. A nešto slično sam sa djecom imao tako i u Tadžikistanu, isto gdje su dva dječaka potrčala, zagrla me i krenula da ljube.
Ti zagrlje ostaju mnogo duže od tog samog fizičkog kontakta. To se vjerovatno nosi kroz sve sfere u životu, kao što sam već rekla, ali teško i rastati se iz tih zagrljaja.
U Laosu sam imao situaciju, sam krenuo isto u jedno selo, prvi dan sam bio u selu i ono, djeca isto nasmijana mašu, i sutradan sam odlučio ići isto je toj djeci istom rutom da dijelim slatkiše. I bila je djevojčica ispred, isto imam video na Instagramu, bila je djevojčica koja, ja ne znam ili ima godinu dana, sjedila je na nekom kao nešto od drveta, nemam pojma, znači kao ležaljka neka od drveta, da kažemo, i sa ocem bila. I ja sam ocu dao kesu slatkiša, a ona maši šalje poljupce. Nema ni godinu dana, znači da
nevjerovatno. Zahvalno se uči od prvih dana, bukvalno kao mjeseci.
3, 4, 5, 7 godine, pa kao znaju da se zahvala, ali djevojčica od dijete od ni godinu dana da zna da se zahvali šalje puse, to mi je bilo nevjerovatno.
Predivno, predivno. Napravit ćemo kratku pauzu, Superman i Song Killers. Mm-hmm.
Biću super, meni Batman ako treba. Jako brzo letim, tako kažu mi. Ja poletim ako treba sve do neba. I u svemir kad u pitanju si. Moje srce opet veliko i snažno. Svako malo me na tebe posjeti. I sad mi ništa drugo više nije važno. Ništa drugo dobro nismo samo mi. Vodi me do zvijezda. Povedi me na put bez povratka. Neka niko nikad ne zna tu gdje smo krija. Vodi me do zvijezda. Ti treba samo dođi, samo dođi, reci mi. Ja poletim ako treba sve do neba. I u svemir kad u pitanju si.
Vraćamo se u emisiju Maštarijama šta. Mi imamo još svašta da ispričamo, o vrijeme nam ističe. Tako da mene zanima kako biraš mjesta na koja odlaziš, što nisu neke uvijek turističke destinacije koje su na prvu. Rekao si da već i Zanzibar nije onakav kakav zamišljamo. Baš sam ispratila i Napulj, kako si ga predstavio, gdje ja sam jako htjela da idem Napulj dok nisam vidjela lobanje koje si stavio na Instagram i tu drugu stranu. Jako mi se sviđa jer nema ništa filter kod tebe. Pa kako biraš te destinacije?
Prvo za Napulj, pogrešno je da ne odeš. Znači, Napulj je nestvaran grad. Mi nismo imali ili smo imali sreće da vidimo tu stranu, jer smo mi izašli na glavnu, sa aerodroma smo išli do glavne željezničke stanice, imali smo 6 sati do check-ina u smještaju i onda kao da ne idemo prema smještaju koji je bio prema centru grada, tu ćemo svakako provesti par dana, ajmo lijevo prema moru, tamo ima neka luka i kao krenuli smo iz tog razloga tamo. I onda smo upali u kvart gdje je smeća, obuće na svakom koraku, smrdi, automat sa iglama, ljudi jako čudni, beskućnici svuda. I stvarno neprijatno iskustvo. E sad, kad smo izašli iz tog dijela, naselje se zove Porto, i kad smo izašli iz tog dijela, kad smo uhvatili internet cijeli da ručamo, smo našli na internetu da je to jedini kvart, jedino naselje gdje se beskućnici skupljaju. Naš prvi utisak je bio upravo sa tim. I onda sam zato ja tako predstavio Napulj, jer tek sam jučer krenuo sa objavama, jer sam ga ja tako prvo doživio. Ali u stvari Napulj je nestvaran grad, meni najljepši grad u Italiji, a obišao sam ih 12-13. Sever Italije sam baš dobro prečešljio, i ljudi su mnogo, mnogo, mnogo bolji nego u Napulju, nego u tom severnom dijelu Italije, i grad ima, ima neku svoju dušu gdje nema nigdje drugog, tako da nemoj preskočiti Napulj.
Neću, uvjerio si me.
E sad, što se tiče destinacija, pa ja sam prvo po Evropi krenuo putovati, jer nisam imao nikakvo iskustvo sa putovanjima i gledao sam, samo mi bilo bitno da nisam ranije bio i da uhvatim jeftinu kartu. I tako sam birao destinaciju, znači gdje iskoči jeftina karta. E onda sam krenuo kao prvi put negdje dalje da odem, bila je ta Azija, šta bi se moglo vidjeti, i želja mi je bila Vijetnam, to mi je bila broj jedna kao želja na tom putu, i onda sam opet gledao tu gdje mogu da uhvatim jeftine aviokarte, imao sam tipa 3 ili 4 presjedanja da dođem do Vijetnama, i onda sam svuda izlazio po dan, 2, 3, 4, kako sam uspio da uhvatim. Uglavnom, te dalje destinacije, imam lokaciju na koju želim da dođem, a sad donje šta ću dobiđen, to zavisi opet od tih jeftinih karata. Gdje ću da uhvatim ono jeftinu kartu, bitno da samo nisam tu bio, i tako izaberem kako najjeftinije, a da opet dosta stvari vidim, dođem do te lokacije koja mi je bila vrhunac.
Da, ti si mlad i mladima je jako teško, mislim vjerovatno i starijima, ali konkretno pričam o mladima, naći vrijeme i sredstva za putovanja. Kako ti nalaziš i vrijeme od svog posla? Eto, rekao si sredstva da se uvijek nekako nađu i neke jeftinije karte. Daj nam par trikova za nas koji hoćemo da putujemo svuda.
Ovdje kad sam crnčim, po 3 posla radim i onda
ali se uvijek negdje isplati.
Uvijek se isplati. Bukvalno, ovdje radim 2 ili 3 posla, zavisi od mogućnosti, i onda odvajam novac i onda odem negdje na put. Eto. Bukvalno tako putujem.
A koje ti je omiljeno putovanje? Gdje da odemo pored Napulja?
Omiljeno putovanje mi je apsolutno Tadžikistan. Iz tog Tadžikistana nosim najljepše uspomene. U tom Tadžikistanu plan mi je bio, htio sam da uđem tu samo zbog na jednoj planini, zove se Fan, postoji 7 jezera. Svih 7 jezera, od 1. do 7. jezera je 14 km. Svako jezero je drugačijeg oblika i drugačije boje. Znači, evo, teško je zamisliti 7 boja koje može jezero da izgleda, bukvalno svako je drugačije. I to mi je bila želja, i zato sam išao u taj Tadžikistan. Bio sam prije toga u Uzbekistanu, došao sam do granice. Sam taj put do tih 7 jezera je bio nevjerovatan. Prvo sam tražio neki smještaj, kako bio sam u malom mjestu Panjakent. Čak stvar prvo, u tom Panjakentu došao sam, već bila je druga polovina dana, i krenuo da tražim, da razmjerim novac, jer idem gore, nema signala, nema ništa, dogovorim se s nekim čovjekom da mu platim smještaj, da budem kod njega, i mislim, ne mogu me ure nositi. I tražio menjačnice, jedna, druga, treća, ono zatvoreno, ljudi me slali niz ulicu, i ulazim u jednu menjačnicu, radi, 3 radnika i obezbeđenje, radnik obezbeđenja, 4 radnika. I kao, hoćeš da promjeniš novac? Hoću. I ja sam uzeo, oni su bili, kad uđeš lijevo, sjedili na nekom kao mjesto za odmor. I kao, ajde sa mnom, ja sam ga krenuo pratiti do kraja te prostorije i dajem mu pasoš. Putovao sam na srbijanski pasoš, jer sam manje viza trebao da ganjam za tu putovanje. 2 mjeseca sam bio na putu i onda sam imao 6 država i manje sam viza trebao na srbijanski, onda sam zato putovao na srbijanski pasoš. I on gleda pasoš i drijeknu Srbija, i kako on to drijeknu, tako ovo troje ljudi ostalih prilazi meni sa čudna situacija. Jedan od tih što je odmaro govori, vi volite Rusiju, mi volite... E sad, da, oni pričaju ruski. I sad nekih 20-25% riječi isto, i onda se možeš na našem pričati da se sporazumeš sa njima. I on govori, vi volite Rusiju, mi volimo Rusiju. Kaže, vi Rusija braća, mi Rusija braća, vi smo braća. U Tadžikistanu, 99%
muslimanska zemlja. Našao si svoje
braće. Sad će se svidjeti ovo još više. Kaže meni čovjek, kao, ima jedan kao čovjek koga volim iz Srbije, kaže, trener CSKA Moskve. Kaže, ako znam, ima igrač Marko Nikolić iz Djela. Reku, bili trener, igrač u Partizanu, kako ne znam. Kaže, mi navijamo za CSKA Moskvu. To je taj nevjerovatno iskustvo. Prvi dan u Tadžikistanu. Onda sam sutradan krenuo da tražim taj prijevoz, kako da dođem do gore. I išao sam na pijacu. Na pijaci će najlakše naći prijevoz za 7 jezera. Sad u toj centralnoj razi jako, jako popularno prijevozno sredstvo, takozvane maršrutke, gdje vozi se od lokacije do lokacije, to su neki kombi od možda 10-12 mjesta i on čeka i dok se ne popuni do zadnjeg mjesta se ne kreće. I onda tih 12-10 ljudi koliko se napuni, dijeli troškove do gore. Sad zna se čekat po 2-3 sata, zna se napuniti u 15-20 minuta, možeš doći zadnji put, ono, kako se posreći. I ja sam po toj pijaci tražio prijevoz, ljudi mi tražili 60, 70, 80 eura u jednom smjeru, bolesno puno, plata jedna. I neki čovjek me poslao kao niz dole da idem niz pijacu, meni izgledalo sumnjivo, ja sam prvo krenuo, pa skrenuo vraćat, pa me opet čovjek poslao, kao idem dole. Naišli smo na kombi koji bukvalno izgleda kao da se raspada. Bukvalno. Znači, prozori se ne mogu otvoriti, ovi šarafcigeri gurnuti dole, sipa, mi trebamo da krenemo, čovjek otvorio nešto između suvozač i vozača, sipa neku vodu, nebitno, mi smo krenuli.
Gori nego firma Krstić, to već nisi.
U PDK, je tako nešto, tako, dobro ste uporedila. I krenuli smo, trajalo je oko, ako se ne da nekad 2 sata možda da pute, tako nešto, ne sjećam se tačno koliko smo trebali.
I da proklinje što si krenuo, pretpostavljam.
Ne, to mi je drago što sam krenuo, jer to je to iskustvo, to mene radi.
Ta dva takve sata.
Takve situacije mene
ja
rade.
Ja bi požela, ja bi izašla, vjerovatno je krenula se vraćati.
Mi smo bili, vozili smo se nekih 20 minuta i onda smo mogli sletiti u kanal. Tako da nije bilo samo tog puta, otkazala je čovjek u kočnice. I onda smo se krenuli vraćati nazad, ja mu govorim kao ako me vraćaš u grad, stani da stopam, ne želim kao, izašao sam iz grada, kao ne, doći drugi čovjek, onda je došao drugi kombi i odvezao nas do tih 7 jezera. Sad, tih 7 jezera što mi je ostalo upečaćeno, došao sam prvi dan, smjestio, trebam biti gore 4 dana i govorim svom domaćinu kao šta mogu da vidim ovdje i on mi pokazuje neki kao put da se popnem, govorim o Vidikovac, neki kao pogled na jezera. Ja sam krenuo tuda da se penjam, znači ima neku tabana staza, ali meni nešto, ja od kad sam krenuo putovati prije tog, isključivo živim po osjećaju, samo po osjećaju. I nešto mi je govorio da skrenem sa te staze. Staze vodila i dalje, ja sam išao jedan period uz brdo, ja sam iz nekog razloga skrenuo lijevo. I krenuo sam lijevo ići. I hodao sam putem gdje nema nikako, ništa bukvalno ucrtano. Jedan trenutku sam skrenuo spuštat i tu čujem neke glasove. Ja se spustim, 2 djevojčice, pa starija nema više od 12-13 godina, mlađa je možda 7-8 godina, ali ta starija uzbrdo je krenula da nosi 2 kante pune vode. 12-13 godina. I kako sam ja naišao, oni su tako fino nasmijali, znaš, ako mogu vas slikati, da, 99% je muslimanska zemlja, baš ženska populacija se sklanja kad vidiš, znaš, ne mogu ni prići ni ništa, ja sam pitao mogu uslikat, možeš, znaš, ja sam ih uslikao, nije bilo problema, ja sam nastavio svoj put, ali taj njihov osmijeh je neprocjenjiv. Moja mama kaže da je ta starija djevojčica kakav je osmijeh imala, najljepši osmijeh koji ikad vidjela i bilo gdje i na mojim putovanjima. I odatle sam krenuo, malo prije sam spomenuo, odatle kad sam krenuo nazad, 2 dječaka, mama je u bašti, nešto kopa, oni su u rijeci, u potoku nekom, nešto, igraju se, znaš. Ja kako sam naišao, obojica su na sve 4, ono da se popnu s taj mali kanal, i jedan od njih dvojice se zaletio isto u zagrada i počeo da me ljubi. I onda sam ja njima dao svoj sad, dao brojanicu, dao naočar, oni onako probali pa se slikali. I taj dan se završio, drugi dan sam išao do prvog jezera, dubrzam, do prvog jezera, tu nisam imao taj kontakt s ljudima jer nema sela između jezera. Sljedeći dan sam išao do 7. jezera, između svakog, od 4. do 7. moj smještaj bio oko 4. jezera, od 4. do 7. jezera, između svakog jezera ima selo. E sad, taj kontakt s ljudima. Znači, kako god naiđem na neko selo, mene ljudi zovu na čaj, oni kažu čaj. Prvi lik, prvi kontakt u tom 4. danu, u tom 3. danu, lik, To je žulj na žulju, najhrapavija ruka koju sam ja video. Pruža mi ruku, ja sjedim sa njim, stojim sa njim, pričam, hoćeš da svratiš, da meni, ja mu govorim da idem gore, kaže, ajka u povratku svrati. Onda sljedeći čovjek, ja se penjem uz brdo i neko galami dole iz potoka. Ja se okrećem i čovjek pokazuje kao da stanem, znaš. Ja dolazim kao ideš na čaj, ja isto govorim, moraš, znaš. I sad ja dolazim sa njim, sjedam, on širi deku ispred kuće i iznosi kao neke kikiriki ima, pored tog ima nešto kao da je leblebija, šta li je nešto tako, čaj i jedan načeti hljeb, jedan nenačet. I krijeće da taj nenačet hleb ovaj da načinje, znaš. Ja uzimam kao ne dolazi u obzir on i uzme načinje taj hleb. Sad, trenutka kad sam shvatio, pretpostavljam tako po svemu izgleda da je sve to što je imao izneo, došla s neka djeca, sad ono zanimljivo strana, znaš. I ovaj, došla s neka djeca i krenula da uzmu taj kikiriki, oni hoteli im da oni taj kikiriki. Tako da isto sam zaključio da je bukvalno sve što je imao iznad da mi da. Sad i ta sama djeca nema kontakt sa turistima jer ljudi dođu, imaš iz ovoga, bože kako zove grad, nije Taškent, već Samarkand. I Samarkanda u Uzbekistanu imaš ture gdje 70-80 dolara platiš i provozaš se tim jezerima, vidiš. I onda ljudi idu tako, bukvalno. Taj dan kad sam šetio nisam jednog čovjeka sreo da šete, svi prođu samo na te ture. I onda djeci imaju baš malo kontakt sa ljudima, pa im je i to neka vrsta atrakcije. Ja sam s tim čovjekom malo posjedio i nastavio dalje, došao do sedmog jezera, ima video gdje govorim na ovom YouTube-u je objavljen, gdje govorim kao ima zanimljiv vrh u daljini, dođem do njega i idem do njega jer kao ima 2 sata hoda, uhvaći me mrak. I kao popijam vodu, dolazi čovjek neki iz daljine, ja ga snimam i govorim, evo ga čovjek ide na magarcu, pitaću jer voda za piće i vraćam se nazad. I taj čovjek dolazi i ja mu govorim, jel voda za piće, kaže jeste, kaže hoćeš sa mnom do na čaj. Rekao, koliko ima, kaže 10 minuta. I rekao, može 10 minuta. Mi smo krenuli, prošlo je 20 minuta, koliko ima, kaže sat vremena. Sad, kako da odbijem čovjeka?
Kao djeta, ono, mama, jesmo li stigli? Tata, jesmo li stigli?
Upaći me mrak, znači na planini sam, trebam se vraćati po mraku, nije sve jedno. Kaže on, još sat vremena. Sad ja već razmišljam, on mi govori kako, ja mu govorim da me oduševljava priroda, kao gore te čeka najljepše, znaš. Aj, reko, idemo tih sat vremena. Prošlo je još više od sat vremena. Ukupno smo 2,5 sata, znači da ubrzam koliko mogu. Ukupno smo 2,5 sata hodali gore, znači ja se već povratku vraćam sigurno u mraku. I sad taj prvi prizor, znači konstantno je govorio, gore te čeka najljepše. Ovako, ima jedna stijena i treba da izađem iza stijene i vidi se selo. I ja sam izašao iza stijene, ja stao, suze mi krenule. Bukvalno, znači 5 vrhova, svih 5 je različito i sa jednog vrha se spušta dolina, dolinu dijeli rijeka, s jedne strane se djeca igraju, s druge strane kameno selo. Nestvaran priznač, onako ako zamišljamo raj. I tu sam s tim ljudima sjedio, ručao, donosi mi čovjek hranu, meni sam u glavi, molim te Bož da je jestivo, pojeo šta god da je dao, rekao samo da je jestivo, međutim neko kiselo mlijeko, to je preukusno bilo i taj ručak sa njima je nevjerovatni, taj kontakt s tim čovjekom što smo hodali gore, to nosim kao ono, znaš, kao najljepši trenutak na svim putovanjima.
Da, i koliko to tebe zapravo izgradi kao osobu?
Apsolutno, apsolutno.
Znači, možeš, to... mislim, i zahvalan si da imaš toliko godina šta si sve prošao, neko što sigurno za cijeli život ne prođe.
Istina,
svaka čast.
Istina, hvala.
A šta je najčudnija hrana koju si probao? To pitanje je popularno u tvojim intervjuima, ali ponovit ću se.
Najčudnija hrana koju sam probao je pas. Pseće meso. Naišao sam u Vijetnamu, u Hanoju, kao kod nas, sa ražnja skinuto i sječe se, znaš, na porciji. Tražio sam komad, uzeo sam komad i probao sam. I eto, to je neka najčudnija hrana koju sam probao. Nije... Kukus nije strašan, sam pomisleno šta probavaš je baš jako čudno.
Mi imamo segment u Maštarijama kada se prebacimo na društvene mreže. Maštarije.rtrs, raspričali smo se pa ću ukratko samo da vidimo šta su naši pratioci glasali na Instagramu u anketi, šta čovjeka motiviše da pomjera svoje granice. Ti si definitivno neko kod nas inspiriše, ali smo ovdje postavili 4 ponuđena odgovora. Humanost, avantura, sportski duh i lična inspiracija. 50% je bilo za lična inspiracija, tako da mislim da sve kreće iz naše unutrašnje potlje i ličnog duha. Avantura je 38%, 8% je humanost i 4% je sportski duh. Drago mi je zbog toga. Postavili smo i pitanje zbog čega putovanja mijenjaju čovjeka. Ukratko ćemo proći kroz ove odgovore, slobodno se nadoveži. Taša kaže zbog povezivanja sa ljudima sa kojima putuješ. Da li ti više voliš putovati sam ili sa ljudima?
Ja volim da putujem sam iz razloga što imam potpunu slobodu na tom putovanju, ali volim da na putovanju nađem čovjeka s kojim ću da putujem. Jer uglavnom sam po hostelima, u 97% slučaja sam po hostelima i onda kad ti, ako sad recimo idem taj Tadžikistan na to selo, neće svako da krenu u to selo. I onda ako nađeš s nekim s kim ćeš putovat na takvu lokaciju, sigurno će ti biti dobro jer ste u principu jedan i drugi avanturistički duh. Tako da volim na samom mjestu da nađem neko ko će otići sa mnom da obiđe neku lokaciju.
Vanja kaže, nešto novo, upoznajemo drugačije kulture i način života, samim tim mijenjamo i svoj pogled na svijet. Maja kaže, stavljaju ga pred nove izazove i neočekivane situacije, dok Jelena kaže, stičemo nova iskustva, ovom svemu smo već i pričali. Nikola kaže, zbog susreta sa novim kulturama, religijama i ideologijama. Dejana kaže iskustvo, dok Milica kaže zbog iskustva i uspomena koje ostaju zauvijek.
Apsolutno. Moja rođaka jedna ima jednu izreku koju kaže sve mi mogu uzeti, ali iskustva ne mogu.
Da.
Tako da apsolutno je tako. Ne iskustva, sjećanja ne
sjećanja.
Mogu. Tako da apsolutno je tako.
I samo su jedinstvena za nas jer mi tačno pamtimo na svoj način.
Jeste.
Milica kaže, to smo pročitali, izvinjavam se, Luka kaže zbog pića, a Marija kaže zato što pruža ljudima nešto što ništa drugo na svijetu ne može, dok drugi Luka kaže, malo ljepši odgovor, pomažu mu da sagleda ljude, zemlje i cijeli svijet iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Ana kaže, čine ljude samostalnijim i snalažljivijim, a uz to i upoznaju nove kulture i različite ljude. Da li se slažeš sa našim pratiocima?
Apsolutno. Čak i ovaj za piće, tako sam sa folklorom počeo da putujem.
Tako se
za
kreće.
Piće, tako sam razmišljao do trenutka Partizana i Estonije.
Za kraj, savjet za mlade koji žele da putuju, ti imaš i svoju agenciju. Da li možemo da idemo sa tobom na neka putovanja kada nisi sam?
Naravno, apsolutno. Nek se sve objavljaju na svoj profil Dosite Petlović, tako da tu sve mogu da isprate. A savjet za mlade, samo da slušaju svoje srce i da prate svoje srce i nikad se neće, možda će pogriješiti, ali se sigurno neće pokajati, tako da najveći savjet samo da prate svoje srce.
Srce nas uvijek odvede na pravi put.
Apsolutno, slažem se.
Drago mi je što si danas bio sa nama. Morat ćemo ovo gostovanje ponoviti jer vrijeme je brzo isteklo, imamo toliko toga što bi još mogli reći. Tako da, kada budeš slobodan, dođi nam. Javi se ti, pošto te teško uhvatiti. Šalim se, naravno, hvala ti. Do neba,
hvala vama na pozivu.
Dragim slušalcima što ste bili danas sa nama i budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, maštamije. A sada slušamo Country Mile.